Noteikti katram vajag pārlasīt un lasīt, un, protams, izsvērt, tas viss ir saprotami, bet es vispirms ieteiktu tiešām paļauties uz pierādījumos balstītiem avotiem, uzklausīt arī tos ekspertus, kuri ir šeit mums Latvijā, gan arī tikpat labi arī tādus, kuri ārvalstīs tiešām uz pierādījumiem balstītos avotos balsta savu aicinājumu bērniem vakcinēties un arī vecākiem, jo tajā vecumā, kad mēs bērnus vēl nevakcinējam, tad, protams, ļoti svarīgi ir, lai iespējam šis loks, kas bērniem ir apkārt, vecāki, skolotāji, lai tie būtu vakcinēti.